Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, көптөн бери сунушталып келеткан элдик курултай мыйзамынын долбоору өзгөртүлүп, анын бир топ ыйгарым укуктары азайганы белгилүү болду.
Таныш билиш аркылуу келип, курултайды эмне чечесиздер? Негизги маселе.
Кыргызстан менен Орусия маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча биргелешкен ишин күчтөндүрөт деп айтылды. Баткенде аткезчиликке шектүү адамдар тобу менен күч кызматкерлери ортосунда жаңжал чыкты. Эки милиционер ооруканага түштү. Ал эми Токтогулда салттуу исламдын өкүлдөрү менен якын инкарчылар мушташкан окуя иликтенүүдө. Алдыда муну ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана Украинадагы соңку кырдаалды айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 11 май. Алгач соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы, микрофонда Санжар Эралиев. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчуроев Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына талапкер катары көрсөтүлөт. Аны парламенттеги Альянс Ынтымак жана Элдик фракциялары сунуштап жатат. Бул тууралуу Альянстан 10 майда Азаттыкка маалымдашты. Мирлан Жээнчуроев жогорку кеңештин мурдагы бир нече чакырылыштарынын депутаты, Альянс партиясынын тең төрагасы. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы жогорку кеңеш 3 майдагы жыйынында бир топ депутаттардын каршылыгына карабай мөөнөтүнө мурда кызматынан алган. 19 апрелде парламенттеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаттары акыйкатчынын өлкөдөгү адам укугунун абалы тууралуу баяндамасын угуудан баш тартып, ага ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү жана кызматынан мөөнөтүнө мурда алууну сунушташкан. Көп өтпөй президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев акыйкатчы карапайым адамдардын укугун коргобойт деп сындаган. Human Rights Watch, укук коргоо уюму, Европа биримдигинин өкүлчүлүгү баштаган бир катар эл аралык мекемелер, укук коргоочулардын глобалдык альянсы Абдрахматованын ишин жогорку баалаган билдирүү таратып, бийликти аны кызматтан албоого чакырышкан. Владимир Путин Грузия менен Орусиянын ортосундагы түз аба каттамдарга болгон чектөөлөрдү алып, грузин жарандарына виза режимин жокко чыгарды. Орусиянын транспорт министрлиги маалымдагандай, Орус авиакомпаниялары Москвадан Тбилисиге жумасына 7 жолу каттам уюштурууну пландап жатат. Грузин авиациясы азырынча буга комментарий бере элек. Евробиримдик быйыл февралда эгер Орусия менен авиакаттамдарды жандандырса, Тбилисиге санкциялар салынарын эскерткен. Грузиянын президенти Орус бийлигинин чечимин чагым деп атады. Орусия 2019-жылдын жайында Тбилисидеги нааразылык акцияларынан улам түз аба каттамдарын токтоткон. Орусия Түштүк Осетия жана Абхазия аймактарына өз армиясын киргизип, алардын төбөлсүздүгүн таанагандан кийин Тбилиси Москва менен дипломатиялык алакаларын үзгөн. 10 майда сот Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы Имран Ханга 2018-22 жылдары өкмөттү башкарып турган маалда мамлекеттик белектерди мыйзамсыз сатып жиберген деген айып такты. Аны 9 майда антикоррупциялык агенттиктин өкүлдөрү кармап кетишкен. Хан коррупция тууралуу буга чейинки дооматтарды да четке кагып келген. 70 жаштагы мурдагы крикет жылдызы Имран Хан былтыр апрелде бир нече жумалык саясий кризистен кийин кызматтан четтетилген. Пакистандын парламенти ага ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алган. Мурдагы өкмөт башчыга 50 ашык кылмыш иши козголду. Арасында паракорчулук жана террорчулукка байланышкан беренелер да бар. Пенжаб провинциясында хандын кармалышына каршы чыккан миңдей киши кармалды. Алар башалмандык уюштуруп, ондогон машинелер менен имараттарды өрттөп жиберишкен. Полиция менен хандын тарапташтарынын кагылышуулары Карачи, Лахор жана Кветта провинцияларында да катталды. Мындан улам 3 аймакта өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Акциялардан кийин мобилдик байланыш дээрлик өлкө аймагында бир канча убакытка өчүрүлдү. Андан тышкары Facebook, Twitter жана YouTube социалдык түйүндөрүнө да чектөө киргизилди. Казакстан Орусияга өткөрүлгөн электроника товарларына бажы көзөмөлүн күчөттү. Казакстан аркылуу Өзбекстандын дагы товарлары алынчу. Бул эки мамлекет тең Samsung, LG, Electrolux сыяктуу компаниялардын ири импорттоочусу болуп эсептелинип келген. Соодагерлер электрониканы Кыргызстан, Кытай жана Бириккен Араб Эмираттарынан ташый баштагандыктан Орусияда баа 12% чейин кымбаттады. Казакстан Орусияга салынган санкцияларды айланып өтүүгө өз аймагын колдонууга жол бербестигин апрель айынын башында тышкы иштер министринин орун басары Роман Василенко билдирген. Анын айтымында 1 апрелден баштап Орусияга импортталган товарларды көзөмөлдөгөн система иштей баштады. Режиссер, журналист Жаңыл Жусупжандын ооган кыргыздарынын тагдыры кыялы менен кусалыгы жөнүндө тартылган тасмасы Ош шаарында көрсөтүлөт. Үркөр, үркөр үч жылдыз, үркүп кайда барасың деп аталган даректүү фильмде адегенде нарынга анан алайга көчүрүлгөн үй бүлөлөрдүн тарыхый журтунда баштап кечирип жаткан турмушу чагылдырылган. Ооган кыргыздарын Кыргызстанга көчүрүү 2017-жылы башталып, андан бери 100 чукул адам алып келинген, бирок алардын бир тобу кайра кетип калган. Даректүү тасма 2017-жылдан баштап 4-5 жыл тартылган. жаткан Ош шаарынын тургундары жана коноктору фильмди 14 майда саат 10:00 Семетте кинотеатрынан көрө алышат. Токмок шаарындагы Бала Сагын атындагы лицейдин 11 классынын окуучусу Иван Решетников химия сабагы боюнча эл аралык олимпиадада коло медаль утту. Эл аралык Менделеев атындагы 57 олимпиада Казакстандын борбору Астана шаарында өттү. Ага Кыргызстандан 6 окуучу катышканын Билим берүү жана Илим министрлиги маалымдады. Менделеев атындагы эл аралык олимпиада жыл сайын өткөрүлөт. Ага КМШ, Балтика жана Түштүк Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн окуучулары катышып, химия предметинен билимин сынашат. Кыргызстандык 12 окуучу быйыл февралда физика, математика жана информатика боюнча Казакстанда өткөн эл аралык олимпиадада алтын, күмүш, коло медаль жана башка сыйлыктарды уткан. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңеш ошентип элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайрадан биринчи окууда карап концепциясын кабыл алды. Буга чейин ал парламенттин тармактык комитетинде жана жалпы жыйынында колдоо тапкан эмес. Мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн жогорку кеңеште иш тобу түзүлүп, элдик курултайдын бир топ ыйгарым укуктары азайганы айтылды. Бир жылдан бери талкууланып кабыл алынбай келаткан долбоор тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Жогорку кеңеш 10 майдагы жыйынында элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документ эми парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укук маселелери комитетинде экинчи окууда талкууланып, сессияга чыгарылат. Жогорку кеңеште мындан ары элдик курултай жөнүндөгү документти кайра иштеп чыккан жумушчу топтун долбоору каралат. Ал топтун башчысы депутат Жанар Акаев мыйзам долбоору президенттин администрациясы сунуштаган баштапкы вариантынан бир топ өзгөртүлүп, 22 берене 15 чейин азайтылганын билдирди.
Элдик курултай баш мыйзамда жазылгандай өтөт, элдин үнүн айтып тарап кетишет. Жана 3 жылга шайланып алып, райондорго, айылдарга барып алып, эл менен жолугушууларды өткөрүп, эмне маселеңер бар, чечип берем, президентке, премьер-министрге киргизем дегендей курултайчылар болбойт. Бир жолу шайланат, филармониядан чыккандан кийин үйүнө курултайчы болбой барат.
Долбоордун биринчи вариантында айыл аймактарда, райондордо, кийин шаарларда жергиликтүү курултайлар өтүп, андан шайланып келген делегаттар жалпы өлкөнүн курултайына чогулмак. Жумушчу топ бир эле улуттук курултай өткөрүү демилгесин көтөрдү. Мыйзам долбоорунун баштапкы вариантында элдик курултайдын делегаттарын 3 жылга чейин шайлоо, аларга жергиликтүү бийликти көзөмөлдөө укуктарын берүү боюнча сунуштар бар болчу. Бул да алынды. Андан тышкары делегаттардын саны 1070 700 чейин азайтылат. Президенттин администрациясы иштеп чыккан элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоору 2022 жылы май айында парламенттин тармактык комитетине киргизилген. Депутаттар курултайдын ыйгарым укуктары көп экенин, парламенттин өкмөттүн жергиликтүү бийликтин ишине чейин кийликше турганын сынга алып, документти караган эмес. Долбоор быйыл 15 мартта жалпы жыйынга биринчи окууга киргизилип, жогорку кеңеш бир топ талаш талкуудан кийин долбоорду ушундай эле жүйө менен күн тартибинен алып салган. Ошол эле күнү мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн депутаттар курултай институтун колдогондор кирген жумушчу топ түзүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов элдик курултайдын укуктары акыркы долбоордо деле көп экенин айтып, бул орган кереги жок экенин билдирди.
Силер курултайдын делегаттары кантип улуттук маданиятты өнүктүрөсүздөр? Маданият министри эмне кылат анда? Жазып коюсуздар, экономик долбоорду, экономикалык долбоорду кабыл алабыз дейсиз. Анан аким менен айыл өкмөт эч жакта кылып атабы? Карама каршы да, түп ордон карама каршы, жөнүндө бийлик талашынбай, ызылдашынбай, саясат кыргыздар иштейбизби же ушинтирөбүзбү?
Ошентип элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору бир жылдан бери ордунан жылбай турат. Курултай институту 2021 жылы 5 майдан тартып күчүнө кирген конституцияга киргизилген. Баш мыйзамда элдик курултай коомдук өкүлчүлүктү жыйын деп жазылган. Ал кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет. Ошондой эле мыйзам демилге кылуу укугу бар. Аны уюштуруу жана ишмердиги мыйзам менен аныкталат.
Жашоо турмуш бир жерде турбайт. Бул институт азыр ошол коомдук өкүлчүлүктү жыйын катары деле өзүнүн жүзүн көрсөтүү укугу бар. Ал жерде мыйзам демилгөлөө укугу бар. Мына сотторду тандоо кеңешинин өкүлчүлүгүн жөнөтүү укугу бар.
Деди элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев. Курултайдын ишин жөнгө салган мыйзам долбоору 2022 жылдын 1-сентябрына чейин эле кабыл алынып, былтыр биринчи жыйын өтмөк. Бирок документ парламенттен эми гана биринчи окуудан өттү. Буга байланыштуу элдик курултайдын биринчи жыйыны былтыр ноябрь айында президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен болгон. Ага Кыргызстан боюнча 1072 делегат катышып, көбүнчө мектеп, бала бакча куруу, суу, жол сыяктуу социалдык көйгөйлөр көтөрүлгөн. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин сөзүнө караганда, анда 3700 жакын сунуш түшкөн. Ушул тапта анын 60% аткарылды. Бирок даана кайсы иштер аткарылып, маселелер чечилгени тууралуу 13 майда депутаттардын суроолоруна жооп бере алган жок. Жалпылап гана жерлерди мыйзамдаштыруу, мектептерди куруу иштери тууралуу айтып берди. Элдик курултай өлкөдө башынан эле талаштуу институт. 2 жыл мурда кабыл алынган конституция талкууланып жатканда да аны киргизүү зарылчылыгы жана ага каршы тургандар бир топ кайма айтышкан. Курултай тууралуу депутат Тазабай Икрамов мындай деди.
Парламент өзү курултай. Эл сайлаган. Ар бир райондон сайланып келген депутаттар ушул жерде отурат. Таныш билиш аркылуу эле багындай ак сакал, көк сакал болуп эле келип курултайды эмне чечесиздер? Негизги маселе.
Курултай идеясын колдогондор 2020-жылы конституциянын долбоору даярдалып баштаганда элдик курултай жыл сайын президенттен отчет алышы керек деген демилгени көтөрүшкөн. Эгерде ал колдоо тапса, өлкө башчынын иши курултайдын жыйынында канааттандырылбаса жумуштан кетмек. Бирок ал жумуш артылуу отуруп, элдик курултай кеңеш берүү институт болуп калган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстан Орусия менен маалымат коопсуздугун камсыздоодо кызматташтыкты тереңдетүүнү макулдашты. Президент Садыр Жапаровдун Москва сапары учурунда жасалган мындай билдирүү Кыргызстанда сөз эркиндигине басым болуп жаткан учурга туш келди. Саясатчы, блогерлер камакка алынып, Азаттык радиосу жарым жартылай жабылды. Жарандык коомго жана жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу мыйзамдар катаалдатылып жатат. Кененирээк Эрнис Нурматов айтып берет.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин Москвадагы жолугушуунун соңунда кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биригелешкен билдирүү кабыл алышты. 21 пункттан турган билдирүүдө саясий, соода экономикалык, банк жана каржы тармагында, гуманитардык, илим, маданият, искусство, туризм жана башка багыттарда кызматташууну улантуу жана өнүктүрүү тууралуу жазылган. 11-нчи пунктта Борбор Азияда коопсуздукту камсыздоодо аскердик жана аскердик техникалык кызматташтыкты тереңдетүү зарылдыгы белгиленген. 12-нчи пунктта болсо эл аралык терроризмге жана аны каржылоого каршы диний экстремизм, уюшкан кылмыштуулук, коррупция, арам акчаны адалдоо, маңзат, аткезчилик жана башка мамлекеттик кызыкчылыкка жана аймактагы туруктуулукка коркунуч жаратуучу көрүнүштөргө чогуу каршы туруу маселеси камтылган. Ушул эле бөлүктө эки өлкө маалымат коопсуздугун камсыздоодо кызматташтыкты күчөтөөрү келтирилет.
Тараптар Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосунда 2021-жылы кабыл алынган эл аралык маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча кызматташтык тууралуу макулдашуунун жана Кыргызстандын президенти менен Орусиянын президентинин эл аралык маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча 2022-жылкы биргелешкен билдирүүсүнүн негизинде өз ара аракеттенүүсүн тереңдетүүнү улантат.
Деп айтылат анда. Биргелешкен билдирүүдө чогуу аракеттер кандай болоору так көрсөтүлгөн эмес. Бирок мисал келтирилген 2021-жылкы өкмөттөр аралык макулдашууда үчүнчү тараптардын ички иштерге кийлигишүү, коопсуздукка, аймактык бүтүндүккө шек келтирүүчү жана стабилдүүлүктү бузуп, түрдүү жаңжалдарды уюштурууга болгон маалыматтык аракеттерге каршы биргелешип күрөшүү шарты жазылган. Муну үчүн тараптар коркунучтарга каршы чараларды макулдашып турушаарын, чогуу координация кылышаарын, маалымат алмашып турушаарын, мыйзамдарды биргелешип иштеп чыгышаарын жана жолугушууларды уюштуруп турушаарын макулдашкан. Саясат талдоочу жана медиа эксперт Руслан Ахматбек кеп болуп жаткан макулдашуунун жана биргелешкен билдирүүнүн маңызын мындайча чечмеледи.
Альтернативдүү көз караштар дагы бирике жакпаган маалыматтарды дагы биз мындай жабабыз деген эме окшойт да, месседж окшойт да. Бирок ошол багытта биз бирдиктүү аракет кылабыз деген сөз окшойт. Себеби маалыматтык коопсуздук жөнүндө сөз болсо, анда эч жагы эле биз деген мисалы Орусиянын медиаларынын гегемониясына уруксат бермек эмеспиз да. Демек биз бир маалыматтык саясат жүргөбүз дегенди мындай тастыктадык да.
Айткандай эле, Орусия менен Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги саясатында, медиа коомчулукка жана жарандык коомго жасаган мамилелеринде соңку жылдары көп окшоштуктар катталып келет. Орусия 2012-жылы чет элдик тыңчылар жөнүндө мыйзам кабыл алган. 2014-жылдары Кыргызстанда дароо эле ушунун аналогу сунушталган. 2022-жылы Москва бул мыйзамды кыйла катаалдаштырган. Ушул тушта Кыргызстанда дагы ошого окшош мыйзам кайрадан күн тартибине чыкты. Адилет укуктук клиникасынын анализине ылайык, былтыр Надира Нарматова сунуштаган чет элдик тыңчы мыйзам долбоорунун 98% Орусиянын тиешелүү мыйзамынан көчүрүлгөн. Мурдагы депутат Гүлшат Асылбаеванын авторлугу менен 2021 жылы кабыл алынган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамы былтыр президенттик администрация сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун да көпчүлүк бөлүгүнөн адистер орусиялык мыйзам чыгаруучулардын кол жазмаларын табышкан. Башка мисал, Эркин Европа Азаттык радиосу корпорациясынын орус кызматы Свобода радиосуна Орусия бир топ жылдан бери кысым көрсөтүп келип, былтыр мартта Москвадагы кеңсесин толук жапкан. Ушунун артынан эле Кыргызстандын бийлиги корпорациянын кыргыз кызматы Азаттык радиосунун ишмердигин токтотууну чечти. Бишкектин Ленин райондук соту 27 апрелде Азаттык медиа мекемесинин ишин токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Эми иш шаардык сотто каралып, ары же бери болушу керек. Серепчи Турат Акимов бул окшоштуктардын баарын мындайча мүнөздөдү.
Алар айта албайт, силер кыл кыла просто айтат. Но эки президент меморандумунун негизинде силер ушуга көңүл бургула деп коет. Көңүл бурат дагы карайт. Карагандан кийин анан ошого тууралап мыйзам чыгарыш керек. А мыйзамды каяктан чыгарып, башты оорутуп, кыйналып, жазып, окуп отурабы? Словарын баарын ачып жаттап. Азыркен даяр закон бар экен, давайте РФНК КР деп эле уруп салат болду.
Баса, Кыргызстанда азыркы бийликтин тушунда мурдагы бийликтердин маалындагыдай эле камоолорда жетиштүү болуп жатат. Башында президент Садыр Жапаровдун 2021 жылкы шайлоодогу атаандаштары, 2020 жылкы октябрь окуяларынын катышуучулары, жетим тоо кенин иштетүүгө каршы чыккандар, ар кайсы маселелерди козгогон блогер активисттер камалды. 2022 жылы Кемпирабад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга өткөрүлүшүнө каршы чыккан 30 саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлердин кармалышы чоң талкуу жаратты. Алардын бир тобу жарым жыл абакта жатып чыкса, дагы бир тобу дале тергөө багында кала берүүдө. Ортодо бир нече журналисти ар кайсы иштердин алкагында камалып кайра чыкты. Бир катар медиаларга кылмыш иштери козголду. Жергиликтүү уюмдардын жана эл аралык уюмдардын жоон тобу мунун баарын адам укуктарын жана сөз эркиндигин кысымга алуу деп баалап, азыркы бийликке түрдүү кеңештерин берип келатышат. Бирок жогорку аткаминерлер бул жүйө менен көп макул эмес. Президент Садыр Жапаров Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата 5 майдагы сөзүндө Кыргызстанда сөз эркиндиги толук бар экенин айтты.
Бизде сөз эркиндиги менен адам укуктарын коргоо биринчи орунда турат. Мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасаба, жалган маалымат таратпа, бирөөгө жалган жалаа жаап беделине доо кетирбесең болду, каалаган сөзүңдү сүйлөп, каалаган ишиңди кыла бер деген принцип сакталатындан ары.
Деген менен Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга түшүп, 122 сапка жайгашты. Чекарасыз кабарчылар уюму 3 майда жарыялаган баяндамасында бул чөлкөмдөгү абдан сезилерлик начарлоо экенин көрсөткөн. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Өзбекстанда 9 июлда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтмөй болду. Борбордук шайлоо комиссиясы муну 8 майда жарыялады. Тийиштүү конституциялык мыйзамга президент Шавкат Мирзиёев ошол күнү кол койгон, анын чоо жайына Санжар Эралиев токтолот.
Эмне үчүн калган 3.5 жылдык президенттик муддаттан өз ташаббусум менен
дагы 3.5 жыл бийликте отурууга убактысы бар азыркы президент эмнеге буга чейинки мөөнөтүн жокко чыгарып шашылыш жаңы шайлоого каманууда? Серепчилер муну Орусиянын Украинадагы согушуна жана Өзбекстандагы социалдык көйгөйлөргө байлап жатышат. Алардын бири талдоочу Жахангир Маматов.
Бир нечте сабаблар барки ошо Мирзиёевдин ва унун атрофдагыларды тынч коймайт.
Мирзиёевди жана анын жанындагыларды дүрбөлөңгө салган бир канча себеп бар. Анын бири дүйнөдөгү азыркы кырдаал 1-2 жылдын ичинде кандай натыйжа менен аяктайт. Эч ким мунун жоон билбейт. Путин өлүп калабы, Орусия утулабы, дүйнөлүк согушка айланып кетпейби, өзөктүк урушка айланып кетпейби? Буга азыр жооп жок. Уруштун натыйжасы уруш бүткөндө гана маалым болот. А бул жагдай эмнеге Мирзиёевдин тынчын кетирип жатат деген суроо жаралат. Себеби Орусияда өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Согуш бүтө электе да өзгөрүүлөр болуп кетиши ыктымал. Кремлдин өзүндө ар кандай окуялар болуп, Путин бийликтен кетиши мүмкүн же элдин аң сезиминде өзгөрүүлөр болуп козголушу ыктымал. Муну билбейбиз. Бирөө Орусия утулат десе, бирөө батыш утулат дейт. Бул Мирзиёевдин жүрөгүндөгү дүрбөлөң. Жагдай кандай өзгөрбөсүн, мунун Өзбекстанга таасири болот. Ар кандай дүйнөлүк өзгөрүүлөр элдин аң сезимине таасир этиши Мирзиёевди коркутат.
Ар кайсы халатта хам буну Өзбекстанга таасири бар.
Талдоочу Маматов айткан бул жагдайды Мирзияев өзү да четке какпайт. Ал парламенттин төмөнкү жана жогорку палаталарынын башчылары менен жолугушканда жаңы шайлоо дайындаган себебин түшүндүргөн.
Биздин негизги мыйзамга ылайык бийликтин бардык бутагы реформа болуп, алардын ортосунда мамилелер жана баланс олутту өзгөрүп жатат. Экинчиден, жаңыланган конституция президенттин, парламенттин, өкмөттүн, министрлердин жана акимдердин алдына чукул саясий, социалдык жана экономикалык тапшырмаларды койду. Үчүнчүдөн, биздин эл бизден бардык тармактарда реформа, өтө актуалдуу жана маанилүү өзгөрүүлөрдү күтүп жатат. Төртүнчүдөн, азыркы кырдаалда дүйнөдө жана аймакта курч жана татаал процесстер болуп жаткан шартта өнүгүүнүн натыйжалуу жана туура жолун табуу маанилүү маселе болуп калды.
Өзбекстанда 30-апрелдеги референдумда баш мыйзам өзгөртүлгөн. Бийлик сунуштаган жаңы конституцияны шайлоочулардын 90% ашыгы колдогон. Референдумдун жыйынтыгы менен эми Мирзияевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылып, дагы 2 жолу шайлана алат жана ыйгарым укуктары кеңейет. Тагыраагы 2040-жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды.
Амма ойлогандыки президент мүддатыны нөлдөштүрүш.
Баары президенттин буга чейинки мөөнөтүн жокко чыгаруу боюнча жаңы конституция кабыл алынды деп ойлогон. Коомчулукта бул 2026-жылдагы президенттик шайлоого даярдык деген пикир бар болчу. Бирок булар жараянды тездетип жиберишпеди. Менин оюмча коомчулук шайлоо тууралуу мыйзамдарга кандай өзгөртүүлөр киргизилгенин да жакшы билбейт.
Кабыл кылганлыгынан
деди саясатчы Хыдырназар Аллакулов. Ошентип Өзбекстанда Мирзияевдин көбүрөөк бийликте калышын камсыздаган жаңы шайлоого жол ачылды. Бул чукул кадам президенттикке ат салышам деген башка саясатчылардын шансын кыйла азайтып жиберди. Мисалы, азырынча бейрасмий Чындык өнүгүү жана биримдик демократиялык партиясынын төрагасы Хыдырназар Аллакулов 2 айдын ичинде партиясын каттоодон өткөрүп, курултай чакырып, талапкерлигин коюуга жетишпей калышы мүмкүн болуп турат.
Биз партия түзүшкө аракетибиз катты, бул партияны өткөзөбүз.
Биз партия түзөбүз деп олуттуу аракет көрүп жатабыз жана партиябызды каттоодон өткөрөбүз. Каттоодон өткөрүшүбүз шарт. Элдик партия каттоодон өтпөсө, Өзбекстан өнүгүүдөн артта калып эле тим болбой, таптакыр өнүкпөй калат. Элдин абалы начарлайт жана эл арасында социалдык жарылуу коркунучу күчөйт.
Шавкат Мирзияев Өзбекстанга 10 жыл темирдей башкаруу орноткон Ислам Каримовдун көзөткөндөн кийин 2016-жылы бийликке келген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Аймактардагы окуяларга келсек, эми Баткенде аткезчиликке шектүү адамдын үйүн тинтүүгө барган күч кызматкерлери кабылган окуя боюнча териштирүү башталды. 9 майда Баткендин Тажикстан менен чектеш турган Карабак айылында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана милициянын кызматкерлери аткезчиликке шектүүнүн каршылыгына кабылып, 2 милиционер ооруканага түштү. Сөз Тажикстандан аткезчилик жолу менен ташылып келген дээрлик 2 млн сомдук тамеки тууралуу сөз болууда. Кармалгандардын жакындары аткезчиликке тиешеси жок деп жатышат. Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Ким аткезген болсо ушул каптарын бошотуп бакчып кетти да.
Аткезчиликти токтотуу үчүн келген укук коргоо кызматкерлерине каршылык көрсөттү деп кармалган 3 бир туугандын апасы менен окуя болгон үйгө киргенибизде жүктөн бошогон мүшөктөр калыптыр. Облустук милициядан жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен аткезчиликке шектелген 3 адам менен күч кызматкерлеринин ортосундагы болгон окуя тууралуу маалымат таратып, үйдөн коңшу өлкөдөн аткезчилик жолу менен ташылып келген 36 кутудагы 18 000 тангак акциздик маркасы жок тамеки табылган. Анын жалпы баасы 1 800 000 сом экенин кабарлады. Шектүүлөрдүн үйүнө тинтүү жүргүзүү үчүн барган жергиликтүү милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, аткезчиликке шектүү жүгүн жашыруу максатында зордук зомбулук жасап, 2 милиционерди ооруп салышкан. Натыйжада алар алган жаратынан улам Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын сыныктар бөлүмүнө түшкөн. Тергөө амалдары жүрүп жатат, дейт Баткен облустук милициянын маалымат кызматынын инспектору Акылбек Амираев.
Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 374-чү беренесинин 2-бабынын негизинде Баткен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, шектүү катары Карабак айылынын 3 тургуну убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Бул ишке айыпталып кармалгандардын жакындары болсо, мүшөктөрдүн ичинде эмне болгонунан да кабарыбыз жок. Кошуналардын бири акчасын төлөп, жүктөрдү силердикине сактап туралы дегенден макул болгонбуз дейт. Шектүү катары кармалган 3 бир тууганын апасы Апиза Жусупова.
Манакта жүк турат. Жүктү көрдүм. Бир коңушум киргизиптир. Ойтой мен балдарым жашабайт. Мен балдарым паскы үйдө, кадырдын үйдө жашайт. Мындай эмне жүк экен билбейм. Токтоп тур, мен балам кесин көрөйүн, бул кимдин жүк экен десем, анау мелса бала болот, анан берги келинин бакырып ыйласа, ошол энди ал аялы да. Аял калтак жеди. Эшиктен да кире калып алып, балам жабыша кетти, аны ажыратып, ошол менен сүр-сүр-сүр эшикке чыгып кеттик. Мына менин үйүм болсо ана Тажикстан. Шетте мен балам антип көтөрүп келе жатканда эм кармаганда арманым жок эле. Суу ичип алып иштет талаадачы элдин немесине суун меме кылып берем деп. Ана ошо коңушубуз ошол киргизген экен.
Баткен район аймагында аткезчилик жүк эң көп катталып, мыйзамсыз соода жүгүртүү күчөгөн аймак катары ушул Карабак айылы айтылып келет. Буга чейин да бир нече ирет аткезчилер кармалганы да белгилүү. Эл арасындагы түшүндүрүү чаралары, укук коргоо кызматтарына жоопкерчиликке тартылышы да жарандарды аткезчилик менен алектенүүдөн токтото албай жатат дейт айыл аймактын башчысы Абдикарим Каламбеков.
Кызычуучага электе кылганынча кылып алдыңар, тойгонунча тоюп алдыңар, эми кылбагыла, мамиле бузулган азыр, ошого жараша кылгыла деп элдерге түшүндүрүү иштери чогулуштарда айтылып атат, мечиттерде айтылып атат, именно өздөрүгө да айтылып атат. Бирок именно өздөрүгө айтылганда биз мыйзам чегинде контрабанда кылган болсок штрафын төлөп чыгып атабыз. Силердин ишиңер болбосун, бул менин жеке ишим. Менин ишим органдын иши. Мен органга түштүм, органга төлөдүм, чыктым. Ишиңер болбосун. Бирок силер адамдык демеңер кетти деп элдер бетиге айтса ишиң болбосун деп корктууларгача барганда. Эми акыркы күндөрү машинеси конфискация болду да. Бирок ошондой болгон чакта дагы азыр биздин айылда канча машина конфискация болсо, ошо конфискация болгон машиналар кайра чыгып элдин көзүнчө минип жүрөт. Кайсы жол менен болсо дагы элдин көзүнчө эч нерсе болбогондой эле жүрөт да. Анан контрабанда кылгандар кылып атат. Эми контрабанда кылган киши жалгыз өзү кыла албайт да.
2021 жылы 29 апрелдеги чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен мамлекеттик чек арасын бир тараптуу жаап, товарларды киргизүүгө тыюу салган. Бирок андан кийин деле аткезчилик токтобой жатканы айтылып, жергиликтүү калк тарабынан ага каршы чара көрүү талабы көтөрүлгөн. Мындан улам аткезчиликке мыйзамсыз товар ташуу жана өткөрүүгө каршы жаза чараларды күчөткөн мыйзам өткөн жылдын июнь айында кабыл алынган. Бирок андан бери да бул аракет токтоп калган жок. Ушул жылдын башынан бери чек арадан аткезчилик менен кармалгандардын 50 учуру катталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантабыз. Интернетте Токтогул районундагы мечиттердин биринде сабалган кишинин видеосу жарыяланды. Мечитке келип жүргөн айыл тургуну аны чуучун адамды мечитке алып келдиң деп айыпташканы, чыр чыкканы белгилүү болду. Бул окуядан улам өлкөдөгү диний жамааттардын арасындагы ичара түшүнүшүү маселеси козголду. Диний эксперттер жабыр тарткандар якын инкар тобунун мүчөлөрү экенин айтууда, сөз каарчыбыз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
8 майда интернетке Токтогул районундагы мечиттердин биринде бир адамдын сабалгана тартылган видео тарады. Анда мечитке барган эки адамды мечиттегилерден бирөө чыгып кетишин талап кылып, бирөөсүн сабаганын көрүүгө болот.
Сен мага сүйдө ойлогон.
Жок, эми мага элон кылып коюн эми мага. Жамаатка элон кылып коюн.
Жок, мен сизден мисалы мен сизден мечиттен уруксат сурап келишим керекпи?
Окуя 4 майда Токтогул районунун Каражыгач айылында болгон. Видеодо сабалган жаран Арлен. Ал жанында турган Каныбек деген кишиге тиешеси жоктугун, аны мечитке ээрчитип алып барбаганын айтты.
Мен сага айтпадым беле мечитке бөтөн кишилерди алып келбе депчи. Мен айттым, бул жак конок болуп келген, мен муну алып келген жокмун. Мен намазга, шам намазга, намаз окуган келдим. Бул ушундай той болуптур, келиптир. Мен байланышым жок дедим. Мен сизге баягыда эле айткам, мечитке христиан кетип намаз окуса дагы, аны эч ким мечитке келе албайтын деп чыккан. Мечит коомдук жай десем, кийимин чечинип жүрүшке деди менчи. А мен артынан баратканда артыман тепти, тепкен тийбей алды. Анан барып туруп жакамын кармалды, жакамын кармалып туруп эметти да, мындай жулкулатты. Мен анан бир жолу көз жака чаба берди.
Арлен мындай окуя буга чейинде болгонун, сабалгандан кийин ооруканага түшкөнүн айтып берди. Видеодо ал оорукананын бөлмөсүнөн сүйлөп берип жатканын көрүүгө болот. Жалабат облустук милициясынын басмасөз кызматы бул окуя боюнча жабыртаткан тарап арыз жазганын Азаттыкка билдирди.
Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнө 24 жаштагы Кара Жыгач айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында 2023 жылдын 4 май күнү саат 22:00 чамасында ошол эле айылдын мечитине чоочун кишилерди эмнеге алып келесиң деп айылдашы чачынан кармап буту менен бир жолу көзүнө тээп жиберген деген билдирген. Бул окуя Токтогул райондук ички иштер бөлүмү тарабынан каттоо алынып, азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат.
Деп айтылат облустук милициянын маалыматында. Бул окуя боюнча Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы үн катты элек. Видеону көрүп чыккан диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов сабалган жаран таблик жамаатынан бөлүнүп чыккан Якин Инкар тобунун мүчөсү болушу мүмкүн деп эсептейт. Алар Мухаммед пайгамбардын доорундагыдай шартта жашаш керек деп эсептейт. Жана бул үчүн кийин түзүлгөн шарттардан, техникалардан жана башка буюмдардан баш тартышат.
Эми бул жерде негизинен таблиг жамаат уюмунан булар бөлүнүп чыккандан кийин кээ бир пикир келишпестиктер негизинде бөлүнүп чыгышкан да булар. Таблиг жамаат уюмунун дагы лидерлери дейбиз, башчылары дагы бул багытта иштеш керек, муфтияттын иши иштеш керек, түшүндүрүү иштери жүрүш керек. Бирок менин бир гана байкаган нерсем, бул уюмга мүчө болгон адамдар ашкере фанатикалык көз карашта болот. Ошол уюмдан кайтарып чыгарып алыш же болбосо кандайдыр бир таасир көрсөтүү өтө кыйын. Ошондуктан ар бир булардын мүчөлөрү менен персоналдуу, персонифицированный иштеш керек болуп калды да. Булар мамлекеттик түзүлүшкө эч кандай коркунуч туудурбайт.
Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун маалыматы боюнча Якын Инкар диний агымы таблиги жамаат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Алар чачын бир аз өстүрүп, узун көйнөк кийип жүрөт. Заманбап жашоодон баш тартып, турмушун динге гана байлоого чакырышат. Мечиттерге көп каттап ибадат кылгандардын арасында бул топтун мүчөлөрү да бар. Күч органдары бул кыймылдын лидерлери жана мүчөлөрү кармалганы боюнча кабарларды байма-бай жарыялаганы менен өлкөдө канча киши буга мүчө экени жөнүндө так маалымат жок. Мечитке ибадат кылганы келгендердин арасындагы айрым пикир келишпестиктер, күч колдонуу биринчи жолу катталган жок. Алсак, март айында Бишкектин Алтын Казык конушундагы мечитте 20 жаштагы мургаптык жигиттин сабалганы белгилүү болгон. Чыр анын орозо айындагы тарабих намазындагы дубаны туура айта албаганынан чыккан. Ушул сыяктуу окуялардан улам коомчулукта диний радикализмдин алдын алуу, гумандуулук маселеси көтөрүлүп келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев мамлекет мындай окуяларга кайдыгер болбошу керек дейт. Ал учурунда Кыргызстанда дин иштерин Ханафи мазхабтын Матруди акыйдасына ылайык жүргүзүү боюнча чечим чыкканын айтып, төмөнкүлөргө токтолду.
Бирок иш жүзүндө бул кайта кийинки жылдарда солгундамак турган башка мазхабтагылар күчөп кетти. Азыр мында мечиттерди карасаңар Ханбали мазхабынын тарапташтары эле эмес, айрым мындай экстремисттик багытта гана тымды кылып жүрөт кээ бир мечиттерде. Муну дин иштер комиссиясы чогулуп, башка муфтият менен биргелешип, анан тартипти сабасак опурталды маселе айланат. Диний негизде чыккан конфликтти токтотушка өтө кыйын болуп калат.
Сот тарабынан 2003 жылдан бери 21 диний бирикменин ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары Кыргызстандын аймагында тыюу салынган. Ага Жабхат ан-Нусра, Жайшул Махди, Ансаруллах, Хизбут Тахрир аль-Ислами, Джихад Тобу жана Чыгыш Түркстан Ислам кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар келген. 2017 жылы бул тизмеге Якын Инкар кыймылы дагы кошулуп экстремисттик деп табылган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Казакстандын улуттук валютасы сомдон кабыл алынганына ошентип 30 жыл болду. Сомдун 30 жылдыгына карата 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттордун жаңы 5-нчи сериясы жүгүртүүгө чыгарылды. Улуттук банк бул датага байланыштуу жарыялаган маалыматында кыргыз сому өлкөнүн экономикалык туруктуулугунун эң маанилүү көрсөткүчү экенин, анын ишенимдүү колдонулушу, сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баасынын туруктуулугу 30 жылдан бери тастыкталып келе жаткандыгын белгиледи. 30 жыл мурда сомду киргизүү кандайча ишке ашкан, ушул жана башка суроолордун тегерегинде өлкөнүн мурдагы премьер-министри Турсунбек Чыңгышевдин маегин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Азыр аны менен Бакыт Орунбеков маектешти.
Бүгүнкү сөзүбүздүн төркүнү кыргыздын улуттук валютасы сомнун тарыхы жөнүндө, анын киргизилиши, кийинки таржымалы жөнүндө кеп кылсак деп атабыз. Анткени бул иштин башында сиз убагында өкмөт башчы катары турган экенсиз, комиссияны жетектеген экенсиз, демек бул тарыхты жакшы билесиз. Кеп башынан болсун, 93 жылдардын башы деп элестетсек, эгерде 93 жылы 10 майда сомду жүргүзүүгө киргизилип, элдин пайдалануусуна кирди, тарыхка кирди. Бирок ага чейин бул сомду киргизүүнүн зарылчылыгы кайдан келип чыкты?
91 жылы эгемендүү мамлекет болдук деп жарыяладык 31 августта. Бардык мамлекеттер да эгемендүү болуп кетти. Албетте жанагы чарбалык, экономикалык, финансылык бүт байланыштар баары үзүлдү. Бир моментально үзүлдү. Анан кийин бирок бир нерсе калды, баарыбызды бириктирген. Баарыбыз Россиянын рублундабыз. Рубльду Россиянын центробанктары чыгарат, эмиссия ошолордо баары колунда. А биз рубль менен пайдаланабыз. Бир валюта болгондо мамлекеттерде экономикалык саясат, финансылык саясат, дагы саясаттын өзү да ошо байланыштуу болуп калат. Биз өзүбүзчө экономикалык саясатты, финансылык саясатты, банковский кредиттик система, жер кредиттик система дегенде саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Эме деген балкет башталды? Инфляция деген, баалардын өсүшү.
Ошентип биз рубль зонасында аймагында 2 жылдан ашык жашап атпайбыз, анан кыйналып аттык да ошол да.
Кыйналып аттык. Мынакей айтайын деген, мына атайын цифрлар жазып алдым эле. Ошо 92 жылы 92 жылы биз 91 жылы бөлүнүп кетпедик.
Ооба.
92 жылдын жыйынтыгы боюнча Таджикстанда инфляция деген 1420% болду. 1420% Таджикстанда. Казакстанда 1254%. Өзбекстанда 1008%, Кыргызстанда 936%, Түркмөнстанда 744% инфляция, баалардын өсүшү бир жылдык. А 93 жылы январда биздики 40, биздики республикада 40% болду инфляция, февралда 40% болду, марткын дагы ошого жакын болду. Бир айлык баалардын өсүшү, инфляциянын баалардын өсүшү. Мисалы азыр биз бир жылдык инфляция баалардын өсүшү 12-13-15% болсо кыйкыратпас, эмне болду, балекет болду, баалар өсүп кетти 11-10%, бир жылда. Ал бир айда бизде 40% болот. Анан биз ошо рубльга байланыштуу болгондон кийин биз жанагы кредитте жеңишле политикада жүргүзө албай калдык. Банктар байланыштуу болуп калды рубльге. Элге зарплата төлөй албай калды убагында, зарплата, пенсия, стипендия убагында төлөй албай калдык. Себеби Россия берсе берет, бербесе жок, ошентип. Ушундай кыйналдык да аябай. Анан ошол негизи жүрүп отуруп ошо 92 жылы негизи биз түшүнгөнбүз. Эртедир кечтир өзүбүздүн валюта болбойт экен деп ошо 92 жылда атайын комиссия түзүлгөн.
92 жылдын аягында.
92 жылдын баш жагында.
Баш жагында эле.
Баш жагында эле. Ошо сомду киргизгенден жете бир жылга жакын мурун эле комиссия түзүлгөн. Себеби иш көп да.
Ошо кандай этаптар болду? Ошол комиссия түзүлгөндөн баштап киргизилгенче чейинки мени кыскача айтып бересизби?
Ооба, мындай болду да.
Бул идея, бул бир өзүнчө бир программа, система түзүлсө керек да.
Мындай болду да. Биз өзүнчө мамлекет болгондон кийин өкмөт экономикалык реформа жүргүзө баштадык. Бардык жагынан жанагы менчиктештирүү маселеси, жеке менчик пайда болду, коллективдик менчиктер пайда болду, банктар болсо мисалы коммерческий болду. Экономический реформа өткөргөнүбүз менен, баштаганыбыз менен, бирок баягы эле негизги маселеге улуттук валютага такалып аттык да. Өзүбүз улуттук валюта болмоюнча болбойт экен да, ошо 92 жылдын ушу март апрель айларынан башталды. Комиссия түзүлүп, ал комиссияга финансисттер кирди, тарыхчылар кирди, экономисттер кирди, сүрөтчүлөр кирди, ар кайсы жок, бул иш баягы жабык жүргүзүлдү. Эч бир мамлекеттин жетекчиси менен сомду киргизгенге чейин эч менен кеңешкен жокпуз. Себеби мына кийин билдик да. Эгемендүү мамлекеттер басып тарагандан кийин чогулуп жүрбөдүкпү? Чогулуп анан ошону баары мамлекеттин жетекчилери, премьер-министр айтат, биз рубль менен биз өмүр бою рубльде чыкпайбыз деп какшап жүрүп атат. Баары, бирок бизге маалымат атат, жок, булар даярданып атат. Биздер даярданып атат, бирок акаев көз айтып атабыз. Ой, бирок биз рубль, только рубль. Эч жака жылбайбыз, только рубль менен болобуз. Биздер какшап атабыз. Бирок мамлекеттин баары акырын даярданып жүргөн.
Бирок биздин жаныбызда кошуналарыбыз чоң Казакстан менен Өзбекстан, алардын президенттери Назарбаев менен Каримовдун биздин сомго киргизүү боюнча маалымат уккандан кийин же болбосо кандай реакция кылды алар?
Жогорку кеңеш, мен айтайын деп аткан жогорку кеңеш жыйын өткөрдү. Өкмөттүн отчетдукту, экономик реформаларды жүргүзүү боюнча өкмөттүн кылган иши деп. 93 жылы апрелде. Доклад менен мен чыктым. Анан бүт жүргүзүп аткан реформаларды түшүндүрүп айтып отуруп, мен токтодум. Биздин жасап аткан реформалар толук кандуу иштей албайт, себеби биздин улуттук валютабыз жок болуп атат. Мына биз рубльге байланыштуу болуп, рубльдин акыбалы мындай болуп атат, түйүндөр атат, инфляция кандай болуп атканын көрүп атасыңар, баалардын өсүп атканын кандай болот көрүп атасыңар. Ошондуктан биздин улуттук валютаны киргизиш керек экен деп чыктым. Менден кийин эл дуулдап калды, себеби аны ачык айтып керек болчусуз да. Эл дуулдап калды. Ошол кезде бир эки чоң кызматта иштеген мамлекетибизде чоң кызматта иштеген адамдар чыгып сүйлөп чыгышты. Болбойт. Улуттук валютаны киргизсек катастрофа болот экономика. Болбойт, биз өмүр бою рубль менен болушубуз керек деп эки чоң кызматкер чыкты.
А кимдер айта аласызбы?
Айта албайм эми. Бирөөнү айтсам да так иши казып алып калды, Турдакул Усуалиевич. Анын эмеге мен китебимде дагы прям эмесин стенография чыгаргам. Анын дагы бир киши, анын фамилиясын айтып алды, азыр жакшы жолдош болуп жүрөбүз. Каршы чыгышты. Дагы айтышты, биз ошо ар кайсы кеңеш менен катышып көрдүк, тиги Москвада эмес болгон. Биз сүйлөшүп көрдүк, эч ким Казакстан, Өзбекстан, кошуна мамлекет эч кимиси жок, биз рубль менен болобуз деп атат. Биз дагы кеткенибиз болбойт. Анан кийин ошондо кечиресиң. Анан ошондо депутаттар суроо берди. Макул. Жолдош өкмөт. Силердин сунушуңарды кабыл алалы. Сомду киргизели. Рубльдан кетели. Экономика катастрофа болсо ким жооп берет? Сиз жооп бере аласызбы ошого?
Мен так айтам. Сизге суроо беришти.
Мага так суроо берип атса. Мен жооп берем. Мен Герт баш менен жооп берем дедим. Анан менден кийин улуттук банктын төрагасы чыгып сүйлөдү. Апрелде болуп аткан окуяда. Улуттук банктын төрагасы Наев болчу, ошол ал киши чыгып сүйлөдү. Дагы негиздеп ошо улуттук валюта болосо болбойт экен деп. Анан кийин президент Акаев чыгып сүйлөдү, ал дагы ошол маселеде. Анан кийин дагы көп депутат сүйлөдү. Сүйлөгөн бири 20-25 депутаттын бир эки үчөөлүгү колдоо салган бар каршы чыкты. Анан ошондуктан жогорку кеңеш эме мындай аптекаемый мындай бир жылма бир чечим кабыл алды. Реформаларды катуулаш керек, өкмөт тыйыныш керек, мынтиш керек. Ошол бизге жанагы жогорку кеңеш жарагандай бийлик бергенден кийин биз чогулуп отуруп качан киргизели? Эртеңби, бүрүсү күнүбү, 15 күндөн кийинби деп туруп, баягы ошол Ленин айткан сөзү: вчера было рано, завтра будет поздно, вот сегодня да 10 майды чечтик да.
Тиги 3 майда чечип атасыздар, э? Бир жумадан кийин эле киргизилип баштайт деген сөздөн.
Анан кийин ошол ошо комитеттин эң биринчи чечими ошол болду. 10 майдан эртең менен саат 4:00 баштап 14 майга чейин саат кечки саат 6:00 чейин рубльди сомго алмаштыруу болот деп.
Эми 10 майда жүгүртүүгө сом киргизилип атат, бирок ага чейин сом даяр болуп туруш керек эле да, туурабы? Бирок даярдык дегенде сомдун нак талай бир суммасы, же болбосо даанасы, анан сомдун жасалгаланышы деген дагы бир чоң маселе бар да. Ушул маселени айтсак, сомду жасалгалоо, мунун көрүнүшү, башкасы каякты кантип чечилген бул?
Бул
сүрөттөр, дизайн дегенде.
Бул өтө чоң маселе. Жанагы 92 жылы жазда түзгөн комиссия ошол менен иштеди да. Бул жерде улуттук банктын салымы чоң. Нанаевдин, ошо Нанаевдин ошол улуттук банк төрагасы Нанаев Кемелбек Касымкулович орун басарлары Сулайманкулов, Абдыманов деген эки киши болгон. Мына ошолордун салымы көп, чоң. Анан ошо жанагы комиссиянын составында ар кандай специалисттер болду да. Биринчиден, биринчи суроо болду: сомдун эмеси канча болот?
Размери.
Размери. Биз турадык долларга тең болсо турат да долларга. Себеби рубльдар алганымда эле доллардык эмеде жана конверттерге салганга эптир. Доллардын эмеси. Деп ошо примерно доллардын эмесине размерин алдык. Сүрөттөр боюнча. Бул жөнүндө көп талаш тартыш болду. Анан кийин биз билгенбиз ошо дүйнөдө ошо улуттук валютага кандай сүрөттөр тартылат деп. Билгенбиз эми римский вариант деген бар. Римский вариантта валютанын биринчи бетине мамлекеттик ишмерлер жанагы чоң кызмат иштеген адамдардын сүрөттөр тартат. Военнослужащий жанагы эмелер.
Доллар да ошондой эмеспи?
Доллар да
ошондой. Доллар ошондой баары.
А греческий вариант деген бар. Греческий вариантта улуттук валютанын биринчи бетине маданият, адабиятка чоң салым кошкон адамдарды сүрөт деп. Биз ошон үчүн мисалы жанагы римский вариантты алып бийликтегилерди, чоңдорду, баягы падышаларды же болбосо президенттерди сүрөткө койсок туура эмес болот деп талаш тартып коет кой деп бизде маданиятыбызга, адабиятка тең эле социалдык маселелерге чоң салым кошкон адамдар бар. Ошо үчүн ошого токтойлу деп анан ошодон баштадык да. Ошол улуттук валютаны киргизгенде биз эркин кое беребизби свободы плавания же мамлекет регулирует этеби курсун башка дүйнөлүк валюталарга сомдун болгон курсу кандай болот деп биз ойлоп талаш тартышып отуруп чечим келдик эркин койсун сомдун курсун базар рынок аныктасын деп мына ошондо абдан туура чечим алып алганбыз бирок бүгүн түшүнүктүү болуп атат мен мисал келтирип берейин мына Россия менен Казакстан өздөрүнүн валютасын киргизгенден баштап Казакстанда 90-жылы киргизди. Регулирует деп жүрүшкөн. 1215 жылга чейин Россияда Казакстан эркин кое берген жок. Себебинен Россияда көп чатак болдур, кыйынчылыктар болду Казакстандагы. Только 2015 жылы Россиядагы Казакстан эркин кое беришти. Мына чатагы. Мына мен эмеден окудум. Казакстандын улуттук банктын маалыматы боюнча ошо 1993 жылы чыккандан баштап теңге 2020 жылга чейин 750% 7500% көтөрүптүр. Курсу 75 эсе дегенге эми эгерде мисалы 2023 жылы алсак жетер 80 жолу өскөн доллардын баасы теңгеге караганда. А биз канча болду? Мына биз 1 доллар 4 сом дедикпи?
Ооба, башында.
Башында. А биз азыр 1 доллар 87 сом. Ну, 20 эсе. 22-22 эсе кымбаттады доллар сом карата. Казакстандыкы 70-80 эсе.
Дагы
катасы көрөсүңөр анда.
Тарыхына кайрылалы бул сомду басып келүү, басып чыгаруу маселеси. Каяктан басылды биринчи сомчу? Каяктан басылды? Кайсы өлкөдөн басылды?
Бул дагы чоң маселе болду. Себеби ошол даярдап атканда көп талаш тартыш болду да мамлекеттер башка мамлекеттерден баягы маалымат чогултук да. Кайсы мамлекеттерде ошо валюта чыгарган структуралар бар, фирмалар бар деп. Ошо салыштырып отуруп эң тажрыйбалуу көп жылдан бери валюта чыгарып жүргөн эң тажрыйбалуу фирма деп ошо Англияда Лондондогу фирманы кабыладык. Себеби алар сапаты жагынан баасы жагынан дагы эң туура келди да. Ошон үчүн биз биринчи валютабызды ошо Англиядан чыгара баштадык. Бүгүнкүгө чейин ошол жактан чыгып келатпайбы?
Сомду киргизгенден кийин экономикабызды турукташтырууга мындай өбөлгө боло алдыбы анда?
Албетте. Мына өзүбүз улуттук валютаны киргизгенден кийин өкмөт, улуттук банк ошондо түшүндүк өзүбүз кандай экономикалык реформа өткөрүш керек экенбиз. Акчалай кредиттик саясат кандай болуш керек экен, пенсионный система кандай болуш керек экен, налоговый система кандай болуш керек экен, таможня система кандай болуш керек экен, банков система кандай болуш керек экен, ошону түшүнө баштадык да. Өзүбүздүн акча болгондон кийин өзүбүз жана инфляцияны бааларды өзүбүз колго алып калдык да.
Мурдагы премьер министр Турсунбек Чыңгышев менен Бакыт Орунбековдун маегин уктуңуздар. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандар соңку бир жылда дагы 1000 ашуун адамга көбөйүп, алардын жалпы саны 12,5 миңден ашты. Арасында балдар дагы бар. Адистер соңку жылдары инфекцияны жыныстык жол менен жуктургандар басымдуу болуп жатканын айтууда. Аларда жогорку кеңеште глобалдык фонддон Кыргызстанга бөлө турган 29 миллион доллар каражатына байланыштуу кайрадан талаш талкуу жаралды. Айрым депутаттар бул каражаттан баш тартуу маселесин дагы көтөрүштү. Глобалдык фонд бул СПИД, кургак учук, безгек жана гепатитке каршы күрөшкөн эл аралык уюм. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
43 жаштагы Санжардын жашоосу шагырган ушул дарыларга байланган. Ал жашаш үчүн дайыма иммунитетин көтөрүп туруу максатында Кудайдын күттүгүнө ушул дарыларды ичип турушу керек.
Күнүнө бир маалдан бирден таблетка. Кошо 24 саат эмне берет да. Эгер CD4-си аябай төмөн болсо, кайрадан эле кошумча витамин, таблеткалар беришет да. Иммунитетти көтөрүш үчүн, иммунитетке жардам болуш үчүн.
Мындан сырткары Санжар 3-6 айда бир диагностикадан өтүп турат. Санжардын бир айга жете турган дарысы кеминде 200 доллар турат. Иммунитетке орунун өтүшүп кеткенине карап, дарылардын саны дагы 5-6га чейин көбөйүшү ыктымал.
Уже 7 жыл болду, ошол вич менен жашап атам. Анан ошол акыркы жолу сомнение болду да. Жүрөгүмдө башкача эле бирдеке кызыкча эле болуп, анан өзүм эле тушка барганда центрге барып кан тапшырдым. Мен мындай балким жыйынтып жакшы чыгат, балким экспресс может адашса керек деп ошондой эле неме деп отургам, үмүттөнүп половой контакт болгондо анан ошо сомнение болуп калат экенсиң. Биринчи укканда албетте жаман болдум, аябай жаман болуп, шок болуп, стресс болуп.
Санжар оорусуна байланыштуу дары дармектин бардыгын Кыргызстандагы СПИД борбору аркылуу акысыз алып турат. Текшерүүлөрдөн дагы бекер өтөт. Мындан 7 жыл мурда вич инфекциясын жуктуруп алган Санжар азыр өзү сыяктууларга көмөк көрсөтүп келет. Вич бул иммундук таңкыстыктын вирусу. Вич оорусун жуктурган адамдар көп жыл бою 5 жылдан 15 жылга чейин өз оорусун билбей жүрө берет. Өзүн суу адамдардай сезет, бирок вирус канында болгондуктан тездик менен көбөйөт. Вичти жуктуруп алган учурдан баштап башкаларга жугузуу коркунучу пайда болот. Ошол эле учурда оорунун мандемдери байкалып, алы кетип, дене ысып, ичтин өтүүсү, жөтөлүү, арыктоо жана башкалар сезиле баштайт. Вич менен спидке чейин өрчүп кеткенче 10 же андан да көп жыл өтүшү мүмкүн. Ал эми спид жуктурулган иммундук таңкыстык синдрому дарттын өтүшүп кеткен кези. Бул учурда адамдын иммундук системасы биротоло жабыркап, организм ооруларга каршылык көрсөтө албайт. Спид тез өрчүп, өлүмгө бат алып келет. Биздин кийинки маектешибиз Канышай өзүнө кандай шартта жана качан кургак учук жукканы билбейт. Алгач бул ооруга кабылганын укканда өзүн таштап жумушка жөндөмү жок шалдырап жатып калган. 1.5 жыл тынымсыз дарылануунун артында бул илдетти жеңгенин айтып берди.
Кургак учук деген ооруга дакка чалдыккан соң адам баласы деген болсо 1 жылга чейин алар иштей албайт. Күнүгө линияттыртабыз. Күнүгө Кудайдын куттуу күнү. Элестеткиле? Элестеткиле ошондо дем психологический кетип алма, пациент ушундай алат да. Анан бирок башыбызга иш түшкөндө биз деген болсо эми колуна бар болгондор, конечно, ал сыяктуяк башка каналдар менен өзүнүн байланыш тынчтарын ортого салып туруп. Азыр мен өткөндө эле барып неметсем 220 сом болуп калыптыр бир неме таблеткасы кургак учук. Вотчо бир күндө 6 таблетка ичтим. Эмнеге элестеткиле? Да конечно же өкмөт айтат да, ну нафиг жок булат өлтүрбөй салган уңуратка.
Канышай айткан дарыны эсептеп көрөлү. 250 сомдук дарыдан күнүнө 6 ичсе, айына бири дегенде 45 миң сом эле дары дармегине кетет экен. Канышай өмүрүн узарткан бул каражаттарды эл аралык уюмдун жардамы менен алып жатканын белгиледи.
Ошол 1 жылга чейин мыйзам түрүндө 1 жылга чейин ошол кургак учукка чалдыккан оорукчандарга кандайдыр бир тамак аш ай сайын ун, шекер, шумай, кургак чай, рожки. Ошону эле алып берип коюп турса 1 жыл бою пока мисалы учеттон чыккычакты аны көбөйт да, а глобальный фонд ошону толуп атат. Бул деген чоң салым.
Кургак учуктун негизги белгилери болуп 2 аптадан ашкан катуу жөтөл жана дене табынын көтөрүлүшү эсептелет. Илдет абадан оорулуу кишинин какырыгы, шилекей аркылуу жугат. Ооруга чалдыккан адам сөзсүз адистин көзөмөлүндө болуп, тийиштүү дары дармектерди ичиши керек. Дарылануу мөөнөтү 6 айдан бир нече жылга чейин созулат. Кургак учукка чалдыккан бейтапты айыктырса болот. Мамлекет ушундай оорулуларды дары-дармек керектүү каражат менен 30% гана камсыз кыла алат. Кыргызстанга ВИЧ-СПИД инфекциясын гепатит жуктуруп алгандар, кургак учка кабылгандарды дарылоого, оорулардын алдын алууга глобалдык фонд ири суммада каражат бөлүп келет. Алдыңкы 2 жылга 29 миллион долларлык каражат бөлүү пландалууда. Өткөн аптада жогорку кеңеште аталган эл аралык уюм Кыргызстанга бөлүп турган каражатка байланыштуу кайрадан талаш талкуу жаралды. Депутаттар бул акча бийлик уюмдары аркылуу жаштарды бузууга бөлүнүп жатат деп аны чектөөнү сунушташууда. Ошол эле кезде депутаттардын билдирүүсүн популизм маселени билбегендик деп сындашууда. Республикалык СПИД борборунун директору Үмүткан Чокморованын айтымында 2022 жылы 1100 жакын ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн жаңы учуру аныкталган. Алардын 350-дөйү аярлуу топтор. Буларга эркек менен жыныстык катнашка барган эркектер, жынысын алмаштырган трансгендерлер, бангилер жана секс кызматкерлер кирет.
Булар бул Кыргызстандагы эпидемиянын тарабысына мүмкүнчүлүк түзүп аткан группаларда, анда жанагы профилактический программа деп атпайбызбы, ушулардын арасында ВИЧ инфекциясын азайтыш үчүн жанагы профилактический программалар, мисалы шприцтерди алмаштыруучу пункттар бар, метадоновый программа бар, булардын арасында жана презерватив таратылат, информационный программа жүргүзүлөт да. Ошон үчүн бул аярлуу топтордун арасында жана профилактический программа деп аткан ушуларда, а бирок ВИЧ инфекция ушулардын арасында катталып атат. Быйылкы жылы 350 кишиден катталды.
СПИД борборунун ар кандай изилдөөлөргө таянып билдиргени боюнча Кыргызстанда эркек менен эркектин ортосунда жыныстык катнашта болгон 16900 адам бар. Проондун маалыматы боюнча 14000 тегерегинде. Алардын 10%дан ашууну ВИЧ илдетин алып жүрөт жана илдетти жугузуу коркунучу 24 эсе көп деп эсептелет. Бул көрүнүштө айрым депутаттар катуу сынга алып, каражат аларга шарт түзүүгө жумшалбашы керектигин айтышты. Эл өкүлү Мекимбек Абдалиев өкмөттү бул маселени көзөмөлдөөгө чакырды.
Аларга эмне кайра условия создатып бересиңер, же СПИДтиго сактаганыңар макул, макул, бирок аябай чоң сумма да бул, 7-8 миллион сом именно ошого дейт. Ошо 16000 дедиңиз, э? Спицеге барбы силерде? Ойдон табылган эмеспи? Каяктан алдыңар ошо 16000? Бул Кыргызстанда не может быть канчалык? Бир асмандан эле алып алып туруп, эптеп акча алып албай атасыңарбы? Кудай сактасын, аларга бербей эле койгулачы. Аларга жукмактан жуксун. Ошондор жок болуп кетсин. Бул туура эмес.
Депутат Шайлообек Атазов мындай программалар улуттун намызына шек келтирет деп, бул багытта бөлүнчү каражаттан баш тартууну сунуштады.
Кыргыз эли баары көрүп турат. Мынандай жиркеничтүү нерсени жогорку кеңеште талкуулаган, ушака чейин алып чыккан, ушулга жооптуулардын баарын жоопко тартыш керек. Мына бул талкууну Манас ата, Искак Разаков, Касым Тыныстанов ушул мамлекетти кургандар көрүп турган болсо кабырда кечирбей турган болуп атат. 29 миллион доллар эмес, 29 миллиард доллар болсо дагы эркек менен эркекти үйлөндүрсө мына отургандар бир тыйынга тетебейт. Кыргыз улутун курута турган, кыргыз улутунун намысын дебелей турган программаны киргизип атасыңар. Ачка калсак дагы ушуну албай койсок болот.
Биз башында сүйлөшкөн Санжар эл аралык уюмдан каражат келбей калса, алдын алуу иштери токтоп калышы ыктымалдыгын айтып кооптонууда. Ал Кыргызстанга келчү дары-дармектердин сапатына дагы таасирин тийгизиши мүмкүн деп тынчсызданып жатат. Ал эми ВИЧ инфекциясын баңгизат колдонуу учурунда ийне аркылуу жугузган Евгений Миляков эл аралык уюмдан оорулардын өмүрүн узарткан жардамдын келбей калышын трагедия деп эсептейт.
Вот эту помощь, да? У нас будет трагедия, потому что первая коинфекция при ВИЧ инфекции.
Бул жардамдын Кыргызстанга келбей калышы чын эле трагедия. Эмнеге дегенде, ВИЧ оорулуларды коркуткан эң биринчи нерсе кургак учук. Мен өзүм 2 жыл ушундай учурга кабылып, дарыланып чыккам. Кайра ошону башымдан өткөргүм келбейт. Адамдар дарыга кезике тура башташат, айрымдары каза болот. Мунун көзгө көрүнгөн жакпаган бир жерин алып эле бир жактуу талкуулап, сындап жатышат. Мен талкуунун баарын угуп чыктым субтитрлери менен. Бул маселе Кыргызстанда бар экенин тана албайбыз да. Азыр өлкөдө жубайлардын бири эле ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөр бар. Дарынын жардамы менен жубайына жукпайт. Дарылар келбей калса эмне болот элестеткиле? Алар ишинин дүрбөлөңгө түшүп жатышат.
И всех уже в душе паника.
Жугуштуу дарттардын зыянын азайтуу боюнча программалардын өнөктөштөр түйүнү ассоциациясынын директору Айбар Султангазиев глобалдык фонд бөлөт деген каражаттар кайда жумшаларын айтып берди.
Кургак учук, ВИЧ диагностика кылган лабораториялардын баардыгы
токтойт. Ошо тесттер, реагенттер бардыгы ушул гранттан каралганда, эгер мамлекет бул грантты албай калса, негизи бюджеттен жыл сайын 600 миллион сом бөлүнүп туруш керек.
СПИД Кыргызстанда биринчи жолу 1987 жылы Африка өлкөсүнөн келген студенттен аныкталган. Алгачкы жылдары бул дарт чет элдик жарандардан гана табылып келсе, 1996 жылы биринчи жолу кыргызстандык жаран катталган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 11 май бейшенби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Күнүңүздөр жакшы улансын. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алакканда.